Noong isang araw ay nabasa ko ang estatistika sa Amerika sa tinatawag na leading causes of death o yung mga pangunahing sanhi ng kamatayan. Ang lubos na nakababahala ay yung age bracket ng mga kabataan, age 15 to 25 years old. Magugulat kayo sa unang tatlong sanhi ng kanilang kamatayan. Ang una ay ang mamatay dahil sa aksidente. Ang ikalawa ay mamatay dahil sa pinatay o homicide. At ang ikatlo ay ang mamatay dahil nagpakamatay o suicide. Yan ang unang tatlong sanhi ng kamatayan ng mga kabataan sa Amerika. Wala akong nakitang katumbas dito sa ating statistika sa Pilipinas, ngunit nakakagulat ang ganyang statistika at may pagkakapareho ang pumapatay at ang nagpapakamatay na may iugnay natin sa usapin ng pag-angal. Ang pumapatay ay sa labis niyang angal laban sa tao ay nagagawa niyang patayin o kaya ay ipapatay. Samantalang ang nagpapakamatay, may angal din, ngunit nawala ng pag-asa at tinatapos na lang ang sarili niyang buhay. Nakakalungkot na yung mga kabataan na dapat ay puno ng pag-asa ang dinadaig ng pag-angal na nauuwi man sa pagpatay o pagpapakamatay. At ang ating serye ay mga mensahe sa buwan na ito na tumututok sa usapin ng pag-angal. Ganito ang nakita nating karanasan ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa tinatawag na ilang wilderness. Ito po ay isang disyerto patungo doon sa Kanaan na kanilang lupang pangakong ibinigay ni Yahweh. Ang kanilang paglalakbay sa disyerto sa ilang ay larawan ng mga karanasan ng mga tao ng Diyos. Ito man ay sa usapin ng pagpapala o sa usapin ng kasalanan. At isang kasalanan na paulit-ulit nilang kinahulugan doon sa ilang ay yung kanilang pag-angal. Umangal sila kay Moises at kay Aaron sa sari-saring kadahilanan sa iba't ibang yugto. Nakita natin yung kanilang pag-angal lang dahil sa gutom at uhaw na kumakatawan sa pag-angal lang dahil sa hirap ng katawan. At sinabi natin bilang mensahe sa puntong iyon na ang pagsunod sa salita ng Panginoong Diyos ay higit kaysa sa ginhawa ng katawan. Noong nakaraan, nakita natin ang isang mahalagang yugto sa kanilang paglalakbay nang sila'y nakarating ng Kadesh. Doon sana ay madali na nilang nasakop ang Kanaan at ang mga naninirahan dito na kanila kung sila lamang ay matapang na lumaban at sumampalataya kay Yahweh. Subalit gaya ng nakita natin, sila'y dinaig ng karuwagan, dinaig ng takot na idinaan nila sa pag-angal kay Moises at kay Aaron. Kaya sa halip na lumaban, mas minabuti pa nila na kung maari ay bumalik sa kanilang pagkaalipin doon sa Ehipto. At dito ay nakita natin ang prinsipyo na ang lakas ng kalaban ay dapat hamon sa pagtitiwala sa higit na lakas ng Panginoong Diyos. Ngayong umaga ay titingnan natin ang huling yugto ng kanilang pag-angal at dito ang nangyari ay ang pinakamatinding parusa na iginawad ng Diyos sa bayan ng Israel dala ng kanilang pag-angal. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Bilang muli, Kabanatang 16. Aklat ng Mga Bilang, Kabanatang 16. Mahaba ang kwento rito, kaya't ang gagawin na lang po natin ay maglulundag-lundag tayo ng mga talata. Basahin muna natin, 1 hanggang 7 ng Kabanatang 16 ng Aklat ng Mga Bilang. 1 hanggang 7, si Kora na anak ni Izar, na anak ni Kohat, na anak ni Levi, kasama si Nadatan at Abiram na mga anak ni Eliab, at si On na anak ni Pelet na mga anak ni Ruben ay kumuha ng mga tao. Sila'y tumindig sa harap ni Moises na kasama ng ilang mga anak ni Israel. Sila'y 250 pinuno na mga lalaking kilala at pinili mula sa kapulungan. Sila'y nagtipon kina Moises at Aaron at sinabi nila sa kanila, "Sumusobra na kayo. Ang buong kapulungan ay banal. Bawat isa sa kanila at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga ninyo itinataas ang inyong sarili sa kapulungan ng Panginoon?" Nang marinig ito ni Moises, siya ay nagpatira pa. At sinabi niya kay Kora at sa kanyang buong pangkat, sa kinaumagahan ay ipapakita ng Panginoon kung sino ang kanya at kung sino ang banal at kung sino ang palalapitin niya sa kanya. Sa makatwid, ang piliin niya ay siyang kanyang palalapitin sa kanya. Gawin ninyo ito, kumuha kayo ng mga suuban, si Kora at ang kanyang buong pangkat. Lagyan ninyo ng apoy at patungan ninyo ng insenso bukas sa harap ng Panginoon at ang taong piliin ng Panginoon ay siyang banal. lumalabis na kayo, kayong mga anak ni Levi. Lumundag tayo sa talatang 11 hanggang 15, 11 to 15. Kaya't ikaw at ang iyong buong pangkat ay nagtitipon laban sa Panginoon. Sino si Aaron na nagrereklamo kayo laban sa kanya? At ipinatawag ni Moises sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab, ngunit kanilang sinabi, hindi kami pupunta. Maliit na bagay pa ba na kami ay iyong pinaalis sa isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot upang kami ay patayin sa ilang at gawin mo pa ang iyong sarili na aming pinuno? Bukod dito, hindi mo kami dinadala sa isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Nibinigyan mo kami ng manang bukid at mga ubasan. Dudukitin mo pa pati ang mga mata ng mga taong ito, hindi kami pupunta. At si Moises ay galit na galit at sinabi sa Panginoon, huwag mong igalang ang kanilang handog. Hindi ako kumuha ng isang asno sa kanila ni gumawa ng masama sa kanino man sa kanila. Lundag tayong muli sa talatang 19 hanggang 24. At tinipon ni Korah ang buong kapulungan laban sa kanila sa pintuan ng toldang tipanan at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagpakita sa buong kapulungan. Nagsalita ang Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, humiwalay kayo sa kapulungan ito upang malipol ko sila sa isang iglap. Sila ay nagpatira pa at nagsabi, O Diyos na Diyos ng mga espiritu ng lahat ng laman, sa pagkakasala ba ng isang tao ay magagalit ka sa buong kapulungan? Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, sabihin mo sa kapulungan, lumayo kayo sa palibot ng tirahan ni Korah, Datan at Abiram. Muli, lundag tayo sa talatang 31 hanggang 33, 31 to 33. Nangyari nga pagkatapos na masabi niya ang lahat ng salitang ito, ang lupa na nasa ilalim nila ay nahati at ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila at ang kanilang mga sambahayan at ang lahat ng lalaki na kabilang kay Korah at lahat ng kanilang ari-arian anupat sila at lahat ng kanilang sa kanila ay buhay na bumaba sa Sheol at sila'y pinagsarhan ng lupa at sila'y nalipol mula sa sambayanan. Dumundag tayo sa talatang 41 hanggang 46, 41 to 46. Subalit kinabukasan ay nagreklamo ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel kina Moises at Aaron na sinasabi, pinatay ninyo ang bayan ng Panginoon. At nang magtipo ng kapulungan laban kina Moises at Aaron, sila'y tumingin sa dako ng toldang tipanan at nakita nilang tinakpan iyon ng ulap at ang kalawalatian ng Panginoon ay lumitaw. At sina Moises at Aaron ay pumunta sa harapan ng toldang tipanan. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, lumayo kayo sa gitna ng kapulungan ito upang aking lipulin sila sa isang iglap. At sila'y nagpatirapa. At sinabi ni Moises kay Aaron, kunin mo ang iyong suuban at lagyan mo ng apoy mula sa dambana at patungan ng insenso at dalhin mo agad sa kapulungan at tubusin mo sila sapagkat ang puot ay lumabas mula sa Panginoon. Ang salot ay nagpasimula na. Isang teksto lamang po sa bagong tipan na ginamit ang ganitong pangyayari. Unang Korinto, Kabanatang 10, Talatang 9 hanggang 11. Unang Korinto, Kabanatang 10, 9 hanggang 11. Huwag nating tuksuhin si Kristo na gaya ng pagtukso ng ilan sa kanila at sila'y pinuksa ng mga ahas. Huwag din kayong magbulong-bulungan gaya ng ilan na nagbulong-bulungan at sila'y pinuksa ng tagapuksa. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila upang maging halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Gaya ng ating sinabi nung nakaraan, ang aklat ng mga bilang ay aklat na pinagsalin-salin yung salaysay ng pangyayari at mga kautusan at alituntunin na dapat sundin ng bayan. At yung mga pangyayari ay parang ilustrasyon o larawan kung ano ang nangyayari kapag ang bayan ay sumusunod o mas madalas sumusuway at lumalabag sa mga kautusan ng Diyos. At narito ang nakita natin ay uri ng paglabag na ginawa ng bayan laban sa kautusan ng Diyos. Narito ang isang pangyayari na maraming katulad sa ating panahon. Maraming katulad sa tahanan, sa lipunan, sa iglesia. Ang nakita natin dito ay ang pagpapasimuno ni Korah, lalaki po ito, si Korah
ay nagpasimuno ng pag-angal laban sa liderato ni Moises at Aaron at nakakuha siya ng 250, hindi po ibig sabihin niya talagang 250 lamang, 250 leaders. 250 mga pinuno, kaya't ang mga ito'y may mga tagasunod pa. Kaya maaring libo-libo rin sila. At ang nakita natin dito, umangal sila sa pamumuno ni Moises at Aaron. At ang pinipilit nila ay dapat na magkakapantay ang kanilang ranggo sa pangunguna sa Israel. Ayaw nila ng pamumuno ni Moises. Ngunit ang mahalagang makita natin dito nang gamitin na ito ni Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto ay makikita nating iniugnay niya kay Hesukristo. Yung kanilang ginawang pag-angal kay Moises, kay Aaron, ang nakita ni Pablo ay ang ginagawa naman ng mga Kristiyano ngayon sa mga iglesia kung sila ay umaangal at lumalaban sa mga pinunong itinalaga sa mga iglesia. Meron akong kukuning mensahe rito na mahalagang makita natin, ang paglaban sa kanyang kinatawan ay katumbas ng paglaban kay Hesukristo. Ang paglaban sa kanyang kinatawan ay katumbas ng paglaban kay Hesukristo. Isipin mo ba na ikaw ay lalaban kay Hesukristo? Eh siguro agad iwawaksi natin yung ganyang pag-iisip. Hindi ko lalabanan si Hesukristo. Ngunit ang ginawa ng mga nag-alsa laban kay Moises at kay Aaron ay itinuring ni Pablo at iniugnay niya sa paglaban kay Hesukristo. Ang ginawa nilang uri ng paglaban ay sa paraan ng pag-angal na humihikayat sa iba pa na umangal din kay Moises at kay Aaron. May itinuturo ito sa atin sa usapin ng pag-angal na dapat nating seryosohin sapagkat narito yung pinakamabigat na pagpataw ng Diyos sa mga Israelita dala ng kanilang pag-angal. Meron tayong dapat matutuhan tungkol sa pag-angal. Dalawang bagay po. Una, ang pag-angal ay isang paglaban. Ang pag-angal ay isang paglaban at ikalawa, ang pag-angal ay walang katuturan. Ang pag-angal ay walang katuturan. Tingnan natin ang dalawang leksyon na yan. Unang-una, ang pag-angal ay isang paglaban. Nag-umpisa yung paghihimagsik ng kalipunan sa pag-angal ni Kora na humikayat sa marami. Wala naman ditong sinabi na sinugod nila si Moises at Aaron. Walang nangyaring pisikal na pananakit kina Moises at Aaron. Ngunit nang dahil sa pag-angal, nagkaroon ng paghahati sa bayan na nauwi sa paghihimagsik laban doon sa itinalagang kinatawan ni Yahweh. At kung merong ganong kaayusan sa Israel sa lumang tipan, may ganyan pa rin mga kaayusan sa mga tao ng Diyos. May mga tinakdang kinatawan ang Diyos at si Hesukristo na dapat kilalanin at hindi labanan. Si Moises at Aaron ay maliwanag na tinawag upang katawanin si Yahweh sa bayan ng Israel. May punto nga nung sila'y nakarating sa Sinai na doon ibinigay ang 10 utos, maluwag na kinilala ito ng mga Israelita. Sinabi nga nila, nakiusap sila kay Moises, ikaw na lang ang magsalita sa amin. Ayaw naming si Yahweh ang mangusap sa amin na dumadagundong na kulog ang kanyang tinig sa amin. Kaya't huwag na lang siya kundi ikaw ang kumausap sa amin. At maluwag nilang tinanggap si Moises bilang kinatawan ni Yahweh. Ngunit ngayon na maraming sa silang pinagdaanan sa ilang, sumiklab yung hamon at pag-angal nila sa pamumuno ni Moises. At pagdating sa ating panahon, may ganito pa rin pagsasaayos na may itinatalagang kumakatawan sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ito dahil sa karakter nila ay perpekto o sakdal. Kahit si Moises at Aaron, alam natin na hindi itinago sa sulat ng Biblia yung mga depekto ng kanilang karakter. Alam natin si Moises ay sumiklab din yung kanyang galit laban sa mga Israelita sa patuloy nilang mga kasalanan, pag-angal, dinala rin ng galit itong si Moises. At sa isang pagkakataon nga, dala ng kanyang galit, may nagawa siya na naging dahilan upang siya'y parusahan ng Diyos. Hindi siya pinapasok sa lupaing pangako. Isipin niyo, siya yung pinakanagtsaga, siya yung nanguna at nagpatnubay sa bayan ng Israel. Ngunit nung papasok na lamang, sinabihan siyang hindi ka makakapasok dala ng iyong nagawang kasalanan. Kaya si Moises may depekto rin sa kanyang karakter. Gayun din naman si Aaron. Eh, mas matindi ito, alam natin si Aaron ay isang personalidad na madaling bumigay. Ang pinakamatindi niyang kasalanan ay nang bumigay siya dun sa mga nagbubuyo na gumawa ng imahe ng ginintuang baka na kanilang niyukuran. Eh, napakatinding kasalanan yan at si Aaron pa ang nanguna. Malaking depekto rin ang karakter nitong si Aaron. Kaya itong si Moises at Aaron ay hindi pinipresenta ng mga perpektong karakter dito sa Israel. Sa kabila ng kanilang pamumuno, sila ay mga depektong karakter. Gayon paman, sila ang itinalaga ng Diyos na katawanin ang kanyang autoridad sa kanyang bayan. At ganito pa rin sa ating panahon, isang katotohanan na may isinasaayos ang Diyos na may kakatawan sa kanyang autoridad. Isang dapat madaling tanggapin ay sa tahanan, ang autoridad ng magulang ay kumakatawan sa autoridad ng Diyos. Isa sa pinakapangit na larawan ay anak na rebelde sa kanyang magulang, anak na walang galang. Napakapangit nito, kung kaya't maging sa batas ni Moises, alam ninyo, ang ipinato na parusa dyan ay kamatayan. Sapagkat hindi ito tatanggapin ng Diyos. Babala ito sa sino mang anak na walang galang, rebelde, barumbado sa kanyang magulang, ay ito'y kinapupuotan ng Diyos. Yan ang kinatawa ng Diyos. Hindi man perpekto ang magulang, ngunit siya'y kinatawa ng Diyos sa kanyang tahanan. Ngunit pagdating sa iglesia, meron ding kinatawan na dapat nating panariwain. At totoo man na lahat ng Kristiyano matatawag nating kinatawan ng Diyos upang katawanin siya sa mundo, ngunit sa iglesia may itinalaga na katawanin si Jesucristo. Pakinggan niyo itong sinabi ni Pablo sa 1 Tesalonica 5:12-13, subalit hinihiling namin sa inyo mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo at lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Pansinin ninyo, ang kanilang gawain ay pagtuturo at yung paggalang sa kanila ay dala ng gawain nila. Hindi personalidad, hindi dahil sa nagustuhan mo yung kanilang personalidad, kundi dala ng kanilang gawain na kinakatawa ng Panginoon ay dapat magpasakop. Yan ang kinikilalang tagapagturo sa iglesia. Hindi ko po ito sinasabi upang iangat ang posisyon ng tagapanguna. Itinuturo ko ditong maliwanag na maging ang tagapanguna ay kapantay lamang na nasa ilalim ng autoridad ng salita ng Diyos. Maari siyang ituwid, maari siyang disiplinahin, hindi siya Papa ng Roma. Gayunman, habang ang kanyang pagtuturo ay ayon sa salita, kinakatawan niya si Jesucristo sa iglesia. At dapat itong ituro sapagkat ang nakarugtong dito ay ang pagpapasakop o paglaban natin kay Jesucristo. Inaanyayahan nila, alam natin, si Chief Justice Renato Corona na magtestigo diyan sa impeachment trial. Gusto ko yung sinabi ng presiding officer na si Senator Juan Ponce Enrile na kanyang inilagay mismo yung kanyang otoridad. Ang sabi niya, sino mang lumapastangan sa kanya, ako'y magbibitiw. Eh, magandang pagtitiyak yan na kanyang isinaalang-alang. Ngunit higit sa isang presiding officer, ang kinakatawan ng mga itinilaga ng Diyos. Kinakatawan niya si Jesucristo. At yan ang hamon sa atin kung anong uri ng ating disposisyon doon sa mga tinawag na katawanin siya. Kaya't ang hamon dito sa atin ay huwag nating tularan sila Cora, huwag mong sindihan ang pag-angal sa tinalagang tagapagturo na mitsa ng paghihimagsik. Ang pag-angal na ito ay hindi nag-umpisa sa hayagang paghamon sa liderato, sa publiko. Yung salitang ginamit ni Pablo ay, huwag kayong magbulong-bulungan. Ano yung bulong-bulungan? Tahimik na pasahan ng pag-angal. Yung sinabi na lamang sa bilang 16 ay nung naging publiko na, ngunit bago yan nangyari, tiyak nagbulong-bulungan ang mga yan. Nagpasapasahan ng kanilang mga angal. At dahil ang kinatawang tagapagturo ay hindi naman perpekto, lagi namang may makikita na may iaangal, may pagbabatayan ang kanilang pag-angal. Yan ang peligro. Bago ang pangyayari dito sa ating teksto sa Kabanatang 15, kabibigay lamang ni Moises ng mga alituntunin ng batas. Ngunit sa halip na pag-usapan nila ano ang implikasyon ng salita ng Diyos, nilabanan nila yung guro. Nawalan ng pakinabang sa kanila ang salita ng Diyos nang dahil sa umangal sila sa pinuno, hindi sila nakinabang. At ganito pa rin ang ginagawa ng pag-angal laban sa nagdadala ng salita. Nawawala ng pakinabang sa salita lang dahil sa pag-angal sa nagdadala ng salita. Hindi ako humihingi ng bulag na pagsunod, kaya natin binubuksan ang Biblia ay upang makita ninyo. Kayo mismo ang makapagbasa, kayo mismo ang makapagtimbang. Ngunit ang diwa ng pag-angal, ang ginagawa kahit pa nabuksan at lahat ang Biblia, ang nakikita pa rin ay pag-angal laban sa guro. Ako naman ay nagpapasalamat sa Diyos na hindi ganito ang aking karanasan sa iglesia. Nararanasan ko ang pagpapasakop. Ngunit sinasabi ko ito sapagkat marami akong nakakausap ng mga tagapanguna ng iglesia na ito ang bigat na dala nila. Ang dala-dala nila ay ang angal ng mga tinuturuan. Alam niyo bang si John Calvin, ang dakilang reformer, yung una niyang tangka na maging pastor sa Geneva, ay ang daming umangal sa kanya at siya'y pinatalsik. Pagkatapos ng 2 taon pa lamang, pinatalsik siya sa Geneva. Ngunit, nang ang Geneva ay namiligro na sa pagsakop ng simbahang Katoliko, walang makaapila sa kanila, kundi pinatawag nila uli si John Calvin. At doon na maraming taon na nakinabang sila sa ministeryo ni John Calvin sa halip na umangal. Kung inuna nila ang pagpapasakop, wala nang ganong krisis sanang nangyari. At ito ang hinihingi, huwag nating sindihan ang pag-angal sa halip ay pagpapasakop sapagkat ang pag-angal ay isang paglaban. Ang ikalawa, ang pag-angal ay walang katuturan. Sino ba itong si Korah? Siya'y anak ni Levi, isang Levita. Bilang Levita at yung kanyang mga kasama, ay ang trabaho nila mag-asikaso ng tabernakulo. Meron na silang magandang ministeryo. Subalit ang nangyari sa kanila, gusto pa nilang maging saserdote, mga pari, na hindi maari sa kanila sapagkat ang pagkasaserdote ay para lamang sa mga anak ni Aaron, sa angka ni Aaron. Pero yun ang hinangad nila. Ang makikita natin dito sa bawat yugto ng pag-angal ay ang pagtangging magpasakop sa salita at sa nagtuturo nito. Walang katuturan. Pansinin niyo yung iba-ibang kadahilanan ng kanilang pag-angal na ang nasa likod lang ay ayaw magpasakop sa salita. Isang ginamit nila, yung unang dahilan ni Korah, pantay-pantay lang tayong lahat. Ang sabi niya, tayong lahat ay mga banal. At ang kanilang inihagis na bintang kay Moises ay sumusobra ka na. Bakit ka namumuno sa amin? Dapat ay pare-pareho lamang tayo. Eh magandang pakinggan yan pag sinabi mo nang pantay-pantay tayong lahat. Madaling makahikayat yan. Nakahikayat nga agad itong si Korah. Samantala yung kanyang mga unang nahikayat na sila Datan at Abiram, ang naging dahilan nila ay hindi sila agad nadala sa lupang pangako. Ang sabi nila, hindi mo kami dinala sa lupang may gatas at pulot. Eh teka muna, nalimutan ba nila na kaya hindi nangyari iyon ay naduwag sila sa Kadesh? Hindi sila lumaban? Nakinig sila sa 10 espiya na nagsabing ang mga naroon ay mga higante. Kaya't ayaw nilang lumusob. Sila ang naduwag, hindi ito dahil kay Moises. Sila ang naduwag kaya't hindi sila agad nakarating sa lupang pangako. Ngayon, ibinabalik nila kay Moises yung pag-angal na sila ang unang dahilan. Nang maparusahan na ni Yahweh ang mga rebelde sa isang kahindik-hindik na parusa kung saan nabuksan ang lupa, nilamon sila ng buhay at pagkatapos nagsara uli ang lupa, akalain ninyo na ang mga maangal ay may bagong angal. Ang sinabi nila kinabukasan, pinatay ninyo ang mga tao ng Panginoon.
Eh kung ikaw nga kay Moises, masasabunutan mong sarili mo sa ganitong mga maangal na tao.
Pinarusahan sila ng Diyos sa harap nila mismo. Hindi si Moises ang nagbukas ng lupa, ito'y gawa ni Yahweh. Nakita nila dapat sa halip na sila'y masindak, matakot. Angal na naman. Isa lang ang pinag-uugatan ng mga angal na ito. Ayaw magpasakop sa salita ng Diyos. Ayaw magpasakop sa guro. Gagamit ng kung ano-ano na lamang na kadahilanan mula sa pinakamaliliit na bagay.
May isang revolusyonaryong siyensya ngayon na ang tawad ay nanotechnology. Kayong mga gumagamit ng mga iPhone, iPad, yan ay nakabatay sa nanotechnology. Alam nyo ba, ang isang nanometer ay isang piraso ng isang bilyon ng isang metro. 1/1 billion of 1 meter. Ganyang kaliit yan. Pero napakalaking nagagawa ng nanotechnology. Eh ganyan din ang angal. Sa pinakamaliit na bagay ay kayang palakihin. Kaya nga huwag nating hayaan ang maliliit na bagay ang magiging dahilan na tayo ay umangal. Baligtarin mo ang pag-angal sa paraan ng pagtanggap sa kalooban ng Panginoong Hesukristo ayon sa kanyang salita.
Ang bunga ng pag-angal ay nakita natin na nangyari kay Moises nang marinig niya ang angal nila Korah, ang sinabi ay nagpatira pa siya. Damang-dama niya ang bigat ng pag-angal ng bayan. At ganito pa rin sa ating panahon. Pakinggan niyo ang sinabi ng Hebreo 13:17. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaang gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis sapagkat kung ganito hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Yung daw nangunguna kapag ang kanyang pinangungunahan ay nagpapasakop, nagbubunga ng kagalakan, ang kabaligtaran ay kahapisan. It becomes a burden. At marami akong nakakausap ng mga hapis na mga manggagawa dala ng pag-angal. Sa kahulihan, nang magpadala ng salot si Yahweh at unti-unting namamatay ang mga maangal, sino ang namagitan? Ang namagitan ay yung kanilang iniaangal na si Moises at Aaron. Kaya't hindi natuloy ang salot. At itong masasabi ko bilang tagapanguna ang ikaiinam ng inyong pangkaluluwa at pangwalang hanggang kalagayan ang tunay na hangad ng isang tinawag na guro. Kung minsan maaaring napapatalas ang kanyang mga salita na nakakasakit, unawain ninyo na ito hindi personal. Kung magpapasakop ka sa salita, mapapahalagahan mo ang pagpapalang nangungusap sa iyo ang Diyos. Hindi na siya magsasalita ngayon sa paraan ng pagsasalita niya sa Sinai o doon sa ilang. Ang pagsasalita ng Panginoon ngayon ay sa paraan ng pagbabasa ng nakasulat na salita o pakikinig sa pangangaral ng salita. At kung kinakausap ka ng Diyos, ito'y walang katulad na pagpapala. At ang dapat nating maging tugon ay katulad ng nabasa natin kay Samuel, lang siya'y tinatawag na may pangalang Samuel. Ang kanyang sinabi ay, "Mangusap ka, Panginoon, ang lingkod mo ay nakikinig." Ganito natin tugunin din ang salita ng Diyos kapag dumarating sa atin. May pangalan ka dyan. Pinapangalanan ka ng Panginoon. Si John Bunyan, ang isa sa pinaka-higanting Puritan na ginamit ng Panginoon sa maraming henerasyon. Ngunit alam ba ninyong nagsimula si John Bunyan na namumusong sa salita ng Diyos at sa mga nangangaral nito, hanggang sa siya ay sumbatan sa kanyang kasalanan at natutong magpasakop. Kung nanatili siya sa kanyang pamumusong at pag-angal, wala tayong narinig na John Bunyan ngayon. Ngunit dahil siya ay natutong magpasakop, napaka mabunga
ng pagkakagamit sa kanya ng Panginoon. Ngayong umaga ay narinig mo ang salita ng Diyos. Maari mong ipagwalang bahala. Maari kang umangal. Pero sana ang maging bunga sa iyo ay ang pagpasakop sa salita ng Diyos. Magpasakop ka sa tawag ng Ebanghelyo na ikaw ay lumapit kay Jesucristo para sa iyong kaligtasan. Magpasakop ka sa turo ng salita ng Diyos. Walang kahihinatnan ang pag-angal. Ito ang nakita natin sa mga yugtong tinalakay natin. Bawat pag-angal ay nauwi sa wala. Walang katuturan. Salip na umangal ka, humingi ka ng biyaya ng Diyos upang ikaw ay magpasakop sa kanyang salita. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, sa iyo namin ipinagtatagubilin ang bunga ng mensahe ngayong umaga. Nakita namin sa buhay ng mga Israelita sa ilang na walang kinahinatnan ng kanilang mga pag-angal, kundi hindi sila nakinabang sa salita na parusahan, sinalot, at ang lahat ng ito ay babala sa amin ngayon sa panahong ito. At sa huling yugto ng kanilang pag-angal na umangal laban sa pinuno, isa pa rin itong malimit na dahilan ng pag-angal sa aming panahon. Kaya't naway panariwain namin ang katotohanan na ang pag-angal sa iyong kinatawan ay katumbas ng pag-angal sa iyo at pag-angal kay Jesucristo. May mga kinatawan ang iyong awtoridad sa tahanan, sa awtoridad ng mga magulang. Balaan mo ang mga anak na narito ang tungkulin ng paggalang at pagsunod sa kanilang mga magulang. At sa iglesia ay tumawag ka ng mga kinatawang magtuturo na dapat igalang ng dahil sa kanilang tungkulin. Pinapanalangin namin na patuloy mong pagyamanin ang iglesyang ito sa biyaya ng paggalang at pagpapasakop sa iyong salita. At nawa nga ay kasangkapanin mo maging ang salita mo sa umagang ito upang hamunin kami na tanggapin ang iyong salita, magpasakop at huwag sindihan ang mitsa ng pag-angal na mauuwi lamang sa paghahati-hati at kawalan ng katuturan. Naway makinabang kami sa iyong salita. Isang napakalaking pagpapala kung ang salita mo ay nangungusap pa rin sa amin na kami ay pinapangalanan, at naway katulad ni Samuel, tumugon kami na mangusap ka, Panginoon, ang lingkod mo ay nakikinig. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.